И говорихме за действието на Святия Дух и за проявленията на Святия Дух, за функциите на Святия Дух в живота на човека. Не е възможно само с една проповед или само в един ден да бъде казано всичко онова, което Святия Дух прави в нашия живот. И затова моето желание е ние да продължим да разискваме върху това какво прави Святия Дух и как Исус дава това, което е обещал за наша полза в проявлението на Святия Дух в нашият живот. Има и много въпроси, има много неясноти, които винаги са поставени пред нас. Има и много спорове. Ние днес няма да спорим, определено няма да спорим за това с кое сме съгласни и с кое не сме съгласни относно вярванията и практиките на различните хора, които имат някакво основание да имат различно мнение. Защото някои неща, както винаги казвам, са затворени за нас и Господ ни дава пълното откровение на това, което ние ще научим тогава, когато отидем при Него. Един текст от Евангелието на Йоан, 20 глава от 19 до 22 стих. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас». И като рече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух. Амин». Ние говорихме за падането или идването на Святия Дух или рождения ден на църквата, както определяме, деня на Пятидесетница. Тогава, когато проявлението на Святия Дух дойде върху учениците, върху тези, които бяха събрани в горницата, и те започнаха да говорят незнайни езици. Тук има един въпрос относно различните вярвания, който винаги е стоял и продължава да стои. Доколко това се отнася за всички нас днес? Как Святия Дух влиза в живота на човека? Как Святия Дух стои в живота на човека? Какви са проявленията и какво точно се извършва в нашия живот като вярващи хора, които приемат Бога с сърцата си, които повярват в Бога, нуждаят се от Спасител, и как Святия Дух действа в този целият процес. За силата, действието и влиянието на Святия Дух в живота ни може да се говори, както казах, много. Но колкото и да се говори, то винаги ще има неща, които не разбираме, и въпроси, на които нямаме отговор. Говорихме за специалното преживяване в деня на Пятидесетница, както казах, което имаме и ние днес, приемайки кръщението с белега говорени на езици. Нещо, в което някои хора не вярват. И до днес обаче имаме спорове относно точния момент и точното преживяване в отделните епизоди на нашия живот. И този текст, който прочетохме, е някакси един ключов текст, върху който можем да размишляваме за това, което Исус направи преди денят на Пятидесетница. В стих 20 от прочетения текст можем да кажем, че този стих също е един много ключов стих, който ни разкрива действието на Святия Дух в живота на учениците, а оттам и в нашия живот. Нашият живот, който ние днес имаме, и нашите преживявания, които ние днес имаме. Тук прави впечатление, че Исус изговори тези думи късно през нощта в деня на Възкресението. Никак не е случайно времето, никак не е случайен момента, в който Исус прави нещо. Учениците ни се казва, че бяха изпълнени със страх. Виждаме, че те са заключени в стаята поради страха от юдеите, защото виждат, че юдеите могат да разполагат с живота на човека, ако всъщност те го обвинят в нещо, може да бъде осъден на смърт. А тези, които се противопоставят на учението, което те проповядват, също така могат да бъдат затварени, могат да бъдат убивани, могат да понесат тежки загуби в своите семейства. Или виждаме един момент, една картина, тук ни описва Божието Слово, в която виждаме учениците заключени в една стая. Казва ни се, че страх обзема душите им, страх обзема всеки един от тях. Когато човек се страхува, той не е способен да върши много велики неща. Когато човек се страхува, той не е способен на подвизи. Когато човек се страхува, силата му е някакси намаляла, той няма тази увереност. И в същото време казваме, че не е случайен момента, Тогава, когато Исус вече е възкръснал и той застава при тях точно в този момент. Точно когато те мислят и разбират, че той вече не е между тях, защото знаят за неговото разпятие, знаят за смъртта, знаят, че е погребан в гроба. Да, те знаят и известието за празния гроб, но все още са смутени тяхните сърца. И точно в този момент Исус застава при тях и това, казвам, не е случайно, защото от този момент нататък той има цел за тях. Идеята му е те да продължат неговото дело на земята. Или те се нуждаеха за тази цел от нещо. Те се нуждаеха от нещо, което в момента те нямаха. И знаем, че Исус нито казва нещо, нито прави нещо, което да е безмислено или нещо, което да е празно. Както често правим ние, когато нямаме какво да кажем. Когато нямаме какво да кажем, някакъв пълнеш, нали, измисляме или казваме думи, които в контекста на това, за което говорим, нямат абсолютно никакъв смисъл. При Исус не е така. Всяка дума е много точно приверена и има много голямо значение за живота не само на тези, които казва, на които говори в момента, но и за живота на всички нас днес, на всички хора във всички времена, които следят неговите думи и искат да ги изпълняват. Тук Исус каза нещо и думите му бяха съпроводени от действие. Той казва, приемете Святия Дух. И действието. Духна върху тях. И сега със сигурност това беше акт от една изключителна значимост. Тъй като го прави Исус. Ако го прави човек, казвам, ще направи нещо, което евентуално може да има символичен характер. Но тук това е действие с изключителна значимост. Да, някои днес мислят и приемат, че действията и думите на Исус в този момент са само символични, че той намеква нещо за деня на Пятидесетница. Но когато се разравяме из текста и когато търсим допълнителни източници, когато направим едно сравнение с оригиналния гръцки текст, там разбираме, че се казва или се дава едно допълнение. Исус казва, приемете Святия Дух точно сега. Това е в гръцкия текст. Приемете Святия Дух точно сега, в този момент. Тоест, той не говори за денят на Пятидесетница. Това е един различен момент, това е едно различно действие, това е нещо, което е изключително и той го прави със своите ученици. Поглеждаме на текста в Евангелието от Лука, 24 глава, 49 стих. Исус казва на учениците да стоят в Ерусалим и да чакат, докато се облекат със сила. И ето аз изпращам върху вас обещанието на Отца ми. А вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре. Необходима им беше сила. И точно тук се явява неразбирането, оттам и различните становища. Кога всъщност Святия Дух влиза в живота на учениците, а оттам съответно и в вярващите хора днес, в християните днес. Кога точно Святия Дух влиза в нашия живот? Нали, учениците, които учат в Логос или учениците, които учат в други библейски училища, съответно имат такива разяснения, имат такива предмети, на които се разясняват такива въпроси, но и църквата е място на обучение. В църквата, цялата църква също преминава през едно обучение, когато всички заедно разискваме върху Божието Слово и днес разискваме върху един много важен момент и много важен въпрос. Кога точно Святия Дух влиза в живота ни? Казвали сме го и трябва да си припомним, когато търсим нещо, което да докажем, ние не можем да го намерим само на едно място в библейския текст и не трябва да го търсим само на едно място в библейския текст, защото е много погрешно да извличаме някакво учение от една единствена дума, от един единствен стих, без да проследяваме какво Бог иска да ни каже в цялата Библия. И затова пък доста последователно ние изучавахме Божият план за спасението на човека или Божият план изобщо за творението, като започнахме от книгата Битие и така стигнахме доста напред до действието на царете в историята на Божият народ. Или управленията, различните видове управления и всичко виждаме как е планирано от Бога още от самото начало. И неведнъж съм го казвал, когато искаме да разровим нещо и да стигнем до някакво учение, хубаво е да се върнем на основата. Основата е в сътворението. Основата е в книгата Битие. Казвали сме го там в началото на на грехопадението или там в началото на тези много важни взаимоотношения между Бог и първите хора, които Той създаде. И ако отворим нашите Библии на Битие 2 глава, 7 стих, за да можем да застанем на една твърда основа за това, което искаме да докажем, там ще прочетем нещо. И Господ Бог създаде от човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Какво всъщност направи Бог, когато сътвори човека, това, което ни дава информация Божието Слово? Бог вдъхна своя живот в човека. Или това означава, че Бог вдъхна своя дух в човека. Бог даде Святия Дух на човека или Святия Дух действаше в живота на човека. Какво точно обаче се случи, когато човекът се греши? Когато човекът се греши, той умря духовно. Затова Бог много сериозно предупреди Адам и Ева. Ако едете от този плод, който ви казвам, че не трябва да едете, вие ще умрете. В деня, в който едете, в момента, в който едете, вие ще умрете. И много хора днес, четейки Библията, казват, да, ама Бог каза, те не умряха. Всъщност те умряха. Всъщност те не умряха веднага, но те умряха духовно, те умряха и физически, или можем да кажем, започнаха да умират физически, защото от момента на грехопадението, казвали сме го, разсъждавахме доста подробно върху този текст, върху момента на грехопадението тялото им започна да старее или тялото им тръгна към смъртта. До този момент човекът не беше създаден от Бога така, че да умре. От момента на грехопадението тялото започна да старее, тялото започна да се износва. Така както се случва и с живота на всеки един човек, роден на тази земя. В момента, в който се роди, нали, той тръгва към смъртта. Тялото в един момент израства, развива се, добива сила и в следващия момент започва тази сила да намалява, започва да се износва, започва да старее и човек се приближава към смъртта. Но тук, пак казвам, това сме го говорили, днес ще поставим центъра върху факта, че човека умря духовно. Няма да говорим за физическото разложение на тялото, което съпътства грехът. Тоест, духът на Бога или дъхът на Бога или Святия Дух се отдели от човека. Момента, в който той се греши. И остана само дъхът на неговите ноздри. Остана само човешкият дух или човешкият дъх. Тоест, неговата човешка сила. Какво може човек със своята човешка сила? Пророк Исаия много добре е разбрал и го казва и на нас и ни помага в тези разсъждения. Исаия 2 глава 22 стих. Пророкът казва: оставете се от човека, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него? Той задава въпрос. Човекът е лъх. Може ли да разчиташ на неговата сила? Днес я има, утре я няма. Момента я има, следващия момент я няма. Какво е човекът без Бога? Какво е упованието в човешката сила? Всеки човек, който е без Бога, няма силата или нямаш силата или дъхът на Бога в живота си, той е слаб. Той е толкова временен, толкова неустойчив, че във всеки един момент нещо може да го повали и той да се отиде от тази земя. Без Бога, ни казва Библията, човекът е само един лъх. Тук има хора, които разбират от медицина. Представители са на това, което са научили и в медицинската област. И те ще го потвърдят. Човекът е лъх в нещо малко, което може да влезе в човека. Може да го повали, колкото и да е силен, колкото и да е развит, с каквато и мускулатура да има, каквото и да е състоянието на неговото здраве. Един вирус, една бактерия може да съсипи здравето му, може да отнеме живота му. И то за много кратко време. Нещо, което се изследва с микроскоп, не може да се види, но то действа разрушително. Или човекът е слаб в своята същност. Какво се случва обаче след възкресението на Христос? Затова казваме, че Той не случайно, не напразно, отиде при своите ученици точно в деня на възкресението. Затова Той посети точно в този момент своите първи последователи, за да направи нещо за тях, за да вдъхне нещо в тях, за да им даде нещо, от което те се нуждаяха. Нещо, което те в момента нямаха. а имаха нужда от Него, за да продължат да осъществят целите на Бога на тази земя. След Възкресението, изкуплението беше напълно завършено. Това е факта на Възкресението. Когато Исус умря и когато Исус възкръсна, когато гробът вече беше празен, изпълни се целта на Бога и беше завършено делото на изкуплението. Осъществи се всъщност едно преминаване от Стария Завет към Новия Завет. И сега правим връзката с Битие. И тъй като Стария Завет беше започнал с дъха на Бога, спомняме си това, което казахме, че когато Бог създаде човека, Той го създаде съвършен. Той го създаде не само красив, Той го създаде с интелект, Той го създаде умен, Той го създаде безсмъртен. Създаде го с целта човекът да живее вечно и вдъхна своя дух в него, защото Божия дух е дух на живот. Човекът вече, нали, можеше да се радва на това, което Бог направи. След грехопадението човекът изгуби тази способност. Изгуби, оттегли се този Божия дъх и остана само Неговия дъх в него. И тъй като Стария Завет беше започнал с дъхът на Бога, така и новият творчески ред, който Исус постановяваше, че своята смърт и възкресение започна с дъхът на Божия Син. Бог Син е този, който вдъхна живот и сила в своите ученици. 1 Коринтяни 15 глава, 22 стих, апостол Павел ни казва нещо, което е важно. Защото както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Връща се нещо, което е изгубено в човека. Това не е само християнството, не е само една празна вяра. Ходенето ни на църква не е само посещение на място, където ни е приятно да бъдем, където ни е уютно да бъдем. Ние трябва да имаме осъзнаването, че имаме едно обновление, един нов живот, щом сме приели и сме повярвали в делото на Господ Исус Христос, в делото на изкуплението, което е дело за нас, за всеки, който повярва. Дадено е за всеки човек, но се реализира във всеки, който повярва. Всеки, който повярва, се ползва. Или Исус върна нещо, което е загубено със своя дъх. И ние разбираме, веднага след като беше завършено пълното изкупление, Исус посети своите ученици и вдъхна в тях или върху тях живота на новото творение, Святия Дух. И каза, приемете Святия Дух. Това е живота на новото творение. Или така както вървят нашите размишления, ние можем да разберем, че Библията прави разграничение между това Святия Дух да обитава във вярващия, и Святия Дух да прилива във вярващия. Две различни функции или действия на Святия Дух в нашия живот, които ние няма как и да разделим или не ги разделяме понякога, но Библията категорично ги разделя тогава, когато имаме нашите разсъждения върху това, което се случва и това, което е достигнало до нас. И тук може да разгледаме две ясно изявени страни от характера и работата на Святия Дух. Съответно, трябва да ползваме примери, за да разберем какво всъщност иска да ни каже Бог. Какво ни говори Библията. Евангелието от Йоан, ето първият пример за едно от действията на Святия Дух или проявленията на Святия Дух или характера на Святия Дух или работата на Святия Дух. Евангелието от Йоан 4 глава ни представя една история. Историята на срещата с, или една картина, можем да кажем, срещата на Исус с самарянката. Една жена, която се разбира, че отива за вода в едно неподходящо време, защото репутацията е срината. Самаряните са отхвърлените хора от юдеите, не ги считат за хора, те ги считат за кучета, те ги считат за мръсни, те ги считат за нечисти, не искат да имат никакъв допир с тях. Отношението на Исус обаче към тази жена не е такова. И ако погледнем образа на жената, можем да кажем, че тази жена си имаше своите много големи проблеми. Обаче тя има привилегията да срещне Исус. Исус Христос. Нейният живот е пропаднал. Когато четем историята, Исус знае, че е пропаднал живота. И казва ми, водила си много мъже и този, който водиш, сега не ти е мъж. И всички го знаят и всички те презират за това. Живота й е пропаднал и позорът за онова време беше явен. Днес тези неща не се считат за голям позор. Някои дори се хвалят с тях. Днес живеем в различно време, но това не е в Божия ред на нещата. Това разбираме от думите на Господ Исус Христос. Исус знае за позора. Исус знае за грешките. Исус знае за провала на тази жена. И когато разглеждаме нейния образ, можем да кажем, това е една отчаяна жена, която се нуждае от спасение. И точно тази жена, която се нуждае от спасение, се среща с Исус. Исус пак е на правилното място и на правилната среща, защото той явно знае и разбира, че има едно сърце, което е готово да откликне на неговия призив и на неговите думи. Разглеждаме образа. Можем да го разгледаме от психологична гледна точка, може да го разгледаме от морална гледна точка или от културна гледна точка за времето, в което тя живее. Но можем да направим едно обобщение. Душата на тази жена е жадна. Душата ѝ е жадна. И никой, освен Исус, не може да удовлетвори тази жажда. Никой не може да го направи. Никой не може да запълни празнотата в нейното сърце, освен Святия Дух. Или това, което се е оттеглило от човека, още в битие, от Адам, и се носи в наследство едно празно място. Празно място, което Бог в първоначално при сътворението на човека е запълнил, обаче след грехопадението то се изпразва и стои. Това е в душата на човека. И може би това чувство, когато говорим за жадна душа, когато говорим за празно място, за празнотата в сърцето, може би това чувство е познато и на нас. Тогава, когато ние сме били без Бога в живота си. Ако направим един анализ на нашия живот и сме много откровенни в този анализ, може да сме придобили всичко. Може да имаме абсолютно всичко, но ако нямаме Бог в сърцето си, ние винаги чувстваме една празнота в живота си. И това е със всеки човек без изключение. Ако се направи анкета на най-богатите хора, на най-можещите хора, на най-влиятелните хора, на най-имащи власт хора, които обаче не познават Бога и са далеч от Бога, и те бъдат искрени, има ли някаква празнота в живота ти, те ще отговорят положително. Защото материалните неща, властта или каквото и да е придобивка на тази земя, не може да запълни това място, което е изпразнено, това място, което само Бог може да запълни със своя дух, който е вдъхнал в човека. Може да имаш всичко и да чувстваш празнота в душата си. И сега какво показва и какво прави тук Исус? Той говори за изпълването със Святия Дух или обитаването на Святия Дух, който подобно на един вътрешен извор се изявява в нас, както в самарянката, вътрешно. Какво казва Исус на самарянката? Стихове 13 и 14. Исус в отговор и казва, защото има диалог, нали? Тя отива да пълни вода, не четем целият текст, просто го преразказваме бързо, за да не отнемам това време, всеки може да си го прочете вкъщи. Тя отива да пълни вода, Исус казва, дай ми да пия, и ако знаеш, нали, какво мога да направя аз за теб, ти би се замислила сериозно. Защото тя казва, ао, ти как искаш от мен? Аз за теб съм нечиста. Исус обаче казва, всеки, който пие от тая вода, която ти даваш, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Исус казва, аз мога да дам нещо. Аз мога да запълня празнотата в твоята душа. Празното място в твоята душа. Аз мога да задоволя жаждата, която ти имаш и никой друг не може да удовлетвори. Пробвала си да го направиш. Пробвала си го да го направиш с семейните си взаимоотношения. Провалила си се. Със сигурност имаше други провали. Исус говори не само на самарянката. Исус говори на всеки един от нас. Ако пробваме нещата да се служат по-човешки и да запълним празнотата, която имаме в душата си с човешки елементи, или с човешки действия, или с човешки инструменти, ние ще се провалим. И затова Исус казва, аз мога да запълня това празно място. Аз мога да задоволя тази жажда. И той използва пример, който всеки разбира. Извор на живот. Нещо, което става и се случва във всеки човек вътрешно, тогава, когато е посетен от Бога. Или Бог удовлетворява, или Святия Дух удовлетворява жаждата в нашия живот. И това се случва кога? Разбираме от тази история. Това се случва в момента на нашето спасение. Или при нашето спасение. Или ние се нуждаем от Святия Дух, за да пием от Него, за да намерим отговор на личните си нужди в Христос, чрез присъствието на Святия Дух. Ето това се случва. Защото знаем, говорили сме за триединството на Бога, ние никога не можем да ги разделим. Те винаги са заедно. Те винаги действат заедно. Ние няма как да си го представим, да можем да ги разделим. Казваме един Бог в три лица, действието на Святия Дух, действието на Бог Отец, действието на Сина. Не можем. Не можем да го разберем в пълнота. Но го вярваме. И го преживяваме, тогава, когато това проявление се докосне до нашия живот лично. И със сигурност тази жена почувства изпълването, за което Исус и говори в нейната душа. Удовлетворяването на тази жажда. Това се случва в момента на спасението и при спасението на всеки един от нас или на всеки един човек, когато приеме Господ Исус Христос за свой спасител. Или ние се нуждаем от Святия Дух, за да пием от Него и да намерим отговор за нашата лична нужда. Тази жена, както и ние, се нуждаем от вътрешна промяна, от Святия Дух, който да се изяви вътрешно в нас. Или ние се нуждаем от удовлетворяване на жаждата в нашия живот, т.е. нуждаем се от спасение. И кой го прави и как го прави? Прави го Исус чрез Святия Дух, ако ние повярваме в Него и го приемем като Спасител. Или една от функциите на Святия Дух и характеристиките на Святия Дух, че Той действа при нашето лично спасение и е необходим за нашето лично спасение. Не може да бъдеш спасен без Святия Дух. Не можеш да бъдеш новороден без Святия Дух. И ние се нуждаем от Него и Той го прави за нас. Нека обаче да обърнем внимание на един друг текст, който се намира пак в Евангелието от Йоан, 7 глава, 37 и 38 стих. Пак думи на Исус, които са много важни за нас. А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки, ако някой е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече Писанието. Какво забелязваме тук? Каква е разликата между диалога на Исус с самарянката, който той говори за някаква жива вода, за изпълване, и за живата вода, която говори тук, за която говори тук? Разликата е, може да не я хваним в първия прочит, но със сигурност можем да я намерим. Тук той говори в множествено число. Тук той говори в множествено число. Явно той говори за нещо различно. Отново думи на Исус и отново той говори относно това, което ще произведе или което ще се случи във вярващия човек. Ако някой ме търси, всъщност казва Исус, и дойде при мене и вярва в мене, т.е. получава спасението. До тук момента е със самарянката. Момента, в който говори Исус тук, можем да характеризираме или да се пренесем в времето, в картината, в ситуацията, там където Исус говори на самарянката и говори за нейното спасение и нуждата от Святия Дух за това спасение. Нуждата да се изпълни празното място и жаждата, за да бъде тя спасена. До тук говори за това. И от този момент нататък, той казва, реки от жива вода ще потекат от него. Или до тук, до този момент, Исус говори за нещо вътрешно, което се случва с нас. И от този момент нататък, Исус говори за нещо външно, което произлиза от нас. Тук вече Исус говори за една необикновена сила на вярващия човек. Сила, която може да има и има във вярващия, за да докосва другите. Ето това е важният момент. Святия Дух работи в живота ни за нашето лично спасение, но Святия Дух работи в живота ни и ни дава сила, за да се докоснем до другите. И тук Исус не говори за човешки сили и способности. Той говори за това как Святия Дух дава сили на вярващия, как Святия Дух дава сила на всеки един от нас да докосва другите. Дава сила на всеки един от нас да служи на другите. Дава сила на всеки един от нас да свидетелства на другите. Дава сила на всеки един от нас да обича другите. Дава сила да даваме на другите чрез преизпълващия живот, който имаме в Христос. И това всъщност е едно силно свидетелство и доказателство. Нали, когато изправяхме хората, които са завършили някакъв курс, казваме, те трябва да продължат. Да, те са научили много неща и те самите го свидетелстват. Научили са неща, които в този момент не са ги знаели или не са ги знаели, казани по този начин. Това, което са научили. Но и до този момент те са имали силата да свидетелстват. Сега ще го правят с по-голямото знание, което имат, но със сигурност са били ефективни. И преди това, защото Святия Дух е този, който дава сила, за да се докоснеш до другите. И това, когато го разберем, ние разбираме защо всъщност си помагаме един на друг. Това в църквата е един феномен за хората от този свят. Те казват, ами разбираме, че там ходите на църква, разбираме, че сте различни от някаква друга номинална църква или организация, било то и християнска, защото там има някакви други взаимоотношения. Имате някакви различни взаимоотношения, които се равняват на семейни взаимоотношения. Защо? Каква е причината? Всички сме различни. Различни сме. По много показатели ние сме различни. Нямаме толкова много контакти или общение един с друг. Но имаме нещо, което ни свързва. Това е Святия Дух в нашия живот. И когато един го заболи, другите се вдигат. Е, може да сме имали напрежение, може дори понякога да сме си казали някои думи, които така са въздействали неприятно в нашия живот, може да сме говорили един за друг, един срещу друг. Но когато някой го заболи, има нужда, и вдигнеш телефона и кажеш, аз вчера имах такова свидетелство. Някой казва, имам нужда. Казвам, добре, ще видя какво ще направя. Мисля в момента. Кой може да помогне? Вдигам телефона. От другата страна ми казват, всичко ще се уреди. Познаваш ли човека? Не мога да се сетя. Но всичко ще се уреди. Някой изведнъж приема болката на другия. Приема болката и се ангажира да помогне. Защото в момента има една връзка, за която светът не знае. И светът не може да разбере. Каква е тази връзка? Връзка за взаимопомощ. Връзка за докосване до другия. Връзка за служене на другия. И към другия. Една любов, която не може да се обясни с думи. Защото се е запълнило и в двете страни едно празно място. Святия Дух е този, който действа. И нашия живот се преизпълва. И този втори аспект от природата и действието на Святия Дух не е нещо, което е предназначено за да задоволява само нашата индивидуална жажда за Бога. Това, което говорихме, се случва с самарянката и с всеки един от нас. Това, което ни е дадено и ние сме приели, трябва да се излива от нас като река, казва Исус, която да докосне и другите хора. И затова Исус казва на своите ученици в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. И ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мене. Ще бъдете различни. Правим ли разликата? Святия Дух действа за нашето спасение. Нещо, от което ние се нуждаем. Лично. И тук не ни трябва други хора. Тук сме само ние и Бог. Святия Дух влиза в нас, действа и работи за нашето спасение. Другите тук не могат да ни помогнат. И това е изпълването на човека със Святия Дух. И ние ставаме нови хора. Обаче от този момент нататък Бог казва, има още една крачка, която може да се направи. От вас да излизат реките, от вас да излиза силата, от вас да излиза свидетелството, от вас да излиза любовта, от вас да излиза взаимопомощта. Вие се нуждаете от тази сила. И тук идва силата на кръщението. Той изпълва живота ни по един категоричен начин, така че ние да го запомним. И веднага искам да кажа, тъй като решил съм да говорим повече за действието на Святия Дух, имахме молитва за кръщение миналата неделя, имахме така разглеждане тематично и сутринта и вечерта за действието на Святия Дух и ще продължим да го правим, защото предстои лагерът на Карандила и там имаме специална вечер за кръщение, за молитва за кръщение със Святия Дух. Някак си да сме в тази нагласа. Но да не бъдем по неправилен начин в тази нагласа. Да се молим за кръщение и да се молим за тези, които желаят. Кръщението със Святия Дух и присъствието на Бога в живота ни по този начин, уникален начин, запомнеш се начин, не става въпрос тук за някакво приятно усещане. Усети ли нещо? Не става въпрос за някакво затопляне. Чувствах някаква топлина. Не става въпрос за някакво настръхване. Бе, нещо настръхнах. Така, може би, това е моето кръщение. Не става въпрос и някой да те убеждава, че си го приел само защото езикът някак си се е приплел или се е объркал. Тук не става въпрос за това. Съжалявам, че трябва да го кажа, може би някой не е съгласен. Ако няма преживяване, което да е запомнещо, уникално в живота ти, нищо не си получил, дори да ти се е объркал езика. Така че ние пък, които помагаме, трябва да бъдем много внимателни. Защото ние понякога чакаме знак. Да се обърка езика, той го Господ го кръсти. После питаш, кръстен ли е? И те ми казаха, че съм кръстен. Ма тук няма нужда някой да ти казва. Когато Господ те изпълни по този начин, ти хвърчиш, ти не стъпваш на земята. Ти се вдигаш във въздуха и можеш действително и физически да се дигнеш. Има и такива свидетелства за действието и проявлението на Святия Дух в живота на вярващите. Тук става въпрос за нещо уникално, неповторимо в живота на човека. Няма нужда някой да ти казва. Тук става въпрос за силата на Бога да се стовари върху нас и да преизпълни живота ни. За това казва Исус, за това говори Исус. Казва, реки от жива вода ще текат от тебе. Ето това трябва да се случи. По един категоричен и запомниш се начин. Святия Дух идва върху нас, за да освободи чудотворния живот на Господ Исус Христос чрез нас. И той някак си етикета идва естествено. Не да го слагаме изкуствено. Аз съм Христов, аз съм християнин. Хората разбират и без да си го казвам. Хората разбират. Чувстват, че си различен. Защото има нещо, което е необикновено. Има нещо, което преизпълва живота ти. Святия Дух идва върху нас, за да освободи чудотворния живот на Исус. И затова при спасението, както и при кръщението със Святия Дух, ние преживяваме и трябва да преживяваме едно внезапно освобождение, за което ние много често питаме, особено тогава, когато се интересуваме човека дали е новороден, преди да вземе водно кръщение. Ти чувстваш ли в живота си това освобождение? Ти почувствал ли си в живота си падането на един товар от плещите? Когато Божията сила се стовари върху теб, когато се стовари върху мен, когато се стовари върху човека, той чувства това освобождение, чувства тази свобода, този товар, който слиза от неговите плещи. Това е товара на греха, който не е видим, който не е физически, но се чувства някъде тук отвътре. Защото се изпълва празнотата в човешката душа, която я има от създаването на света. И човека без Бога. И пада един товар. И става едно преобразяване към нов живот. Има едно преживяване, има една увереност, която трябва да засвидетелстваме и при водното кръщение. За него ще говорим следващия път. Нали? Няма да се отплесвам сега, защото нямаме време. Но трябва да го има. Трябва да се убеден. Когато влезеш в гроба, пак отивам там. Няма, спирам. Последен въпрос. Може ли човек да е спасен и да не е кръстен със Святия Дух, който бих желал да засегнем? И веднага давам отговор. Може. Категорично, може. И този въпрос обаче е вълнувал водачите в ранната църква, още в ранната църква. Виждаме в Деяния на апостолите, 8 глава, от 4 до 17 стих ни се разказва за това какво се случва в ранната църква и как апостолите ревнуват за това, което те са преживяли и искат да го предадат на другите. Бързо четем текста. А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха, разгласяваха благовестието, така и Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени. Тъй, щото настана голяма радост в ония град. Имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и учудваше населението на Самария. На него внимаваха всички от малък до голям, казвайки, той е така наречената велика Божия сила. И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше учудвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. Самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, тъй като гледаше, че става знамения и велики дела, удивяваше се. А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоанна, които като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още на ни един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Разказва ни се част от историята на църквата. Какво се случва в първата църква? Какво се случва в сърцето на водачите? Какво се случва и в сърцето на хората? Сега тук ни се говори, че Божият служител Филип, дякон Филип, благовества за Божието царство. Той говори и хората приемат. И забележете, в текста се казва, че тези, които приемат Господа, се изпълват с голяма радост. Това е индикация за акта на спасението, това е индикация за акт на новорождението, това е индикация и по-късно тогава, когато се говори за кръщението със Святия Дух. Няма как да останеш безразличен, няма как да забравиш този момент, защото това е радост, която изпълва живота ти и сърцето ти, която никога при живота си не си преживявал при никакъв друг повод, в никакъв друг случай не си го преживявал. И затова казвам, това е нещо уникално. Няма как някой друг да ти казва, да ти припомня или да те притиска, всъщност каква е ползата? Никаква. За кого? За Бог? Ха. Той знае кой е спасен и кой той го спасява. За човека, че той ако не е получил, той губи от всичко. За този, който е до него и му помага, тия неща се забравят. И книги да напишеш, никой няма да ги чете. Така че няма полза. Ако не се е случило нещо реално в живота ти, трябва да го търсиш, да се случи, за да го преживееш. Когато го преживееш, никой не може да те убеди в обратното. Ни философи, ни учени, ни науки, никой нищо не може да ти каже. Казваш, аз съм го преживял. Извинявай, аз съм го преживял. Желая ти да го преживееш. Тогава няма да имаш въпроси, които да задаваш. И тук, в историята, връщаме се на нея, се казва, тези хора приемаха. Тези хора бяха спасени. Библията ни казва, че тези хора бяха спасени. Тоест, Святия Дух беше извършил огромна работа в тяхния живот. Защото това е факт. При спасението Святия Дух извършва огромна работа в нашия живот. Не напразно използваме този термин, той е натоварен с голяма сила и тежест. Новорождение. Раждаш се отново. Ама аз съм на 60 години. Доста е трудно да се родиш отново. Тук момчените казаха, някой каза нещо за годините. Какво от годините? Да, едно е да учиш на тези години, съвсем различно е да се новородиш на тези години. промяна. Пълна промяна. Във всичко. Променяш характера си. Променяш начина си на живот. Променяш мисленето си. И пак казвам, при едно дете тези неща стават по-лесно. Може да му причупиш мисленето. Може да му причупиш характера. Или да се опиташ да го направиш. Но при един зрял човек, ако Бог не се задейства, нищо не може да се случи. Нищо не може да се случи. Колкото и да се опитваме, да си направим списък с поведение, начин на поведение, да се опитваме в даден момент. Той чрез тогава, когато сме новородени, пак се проявява. Малко да отстъпим и човешкото избива с така голяма сила, с такова налягане, че започваме да се питаме, аз наистина ли бях май спасен, трябва да се връщам назад. Ако Бог не се намеси, няма как да се родиш отново, няма как да промениш начина си на мислене и на поведение. Тези хора бяха спасени, т.е. Святия Дух беше извършил голямата работа, бяха кръстени дори във вода. Те свидетелстваха, бяха направили изповед за тази промяна. Това е водното кръщение. Правиш изповед за промяната. Няма да отивам пак на водното кръщение. Правиш изповед за промяната си. Те бяха спасени. Те бяха приели Святия Дух да обитава в тях. И сега въпросът е, достатъчно ли е? Апостолите някак си не бяха съгласни. На тях не им беше достатъчно. Те казват, тия хора са спасени. И те ни казаха, слава на Бога, давай да отиваме на друго място. Тия са спасени. Те казаха, не. Някак си не е достатъчно. Това, което още не се беше случило с тях, беше приливането на Святия Дух. Те бяха изпълнени със Святия Дух, бяха приели водно кръщение, бяха потопени във водния гроб, възкръснали за нов живот. И апостолите казаха, не е достатъчно. Святия Дух трябва да прилива с цялата си пълнота. Нещо им липсваше. Или силата на Исус да действа чрез тях, за да служат на другите и да бъде екипирана църквата. Ето това беше мисленето на апостолите по това време. Те не се бореха с статистиката, не се удоволстваха от бройките, не се удоволстваха от проявленията, не се закачаха титли и медали за това какво те правят, не търсеха лична изгода. Не, те искаха църквата да бъде екипирана по правилният начин. Те искаха тези хора, които са докоснати, тези хора, които са изпълнени със Святия Дух, да приливат, тези хора да докосват и другите, тези хора да служат и на другите. И затова апостол Павел пита с настояване. Пита вярващите в Ефес, пита и всички нас днес. Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Когато повярвахте, той ви е изпълнил. Приехте ли кръщението, за да имате силата? И ако не, то искайте. Ако ли не, то копнейте. Ако ли не, то молете се и ще получите. Защото е дадено обещанието. Обещанието е да получим. Да имаме тази сила, да имаме това действие, да имаме животът на Христос по този начин, който Святия Дух го прави в нашия живот. Господ да ни помогне и да ни благослови. Ако някой няма, или ако някой не е убеден, било то в спасението или в кръщението, нека да иска, защото е дадено обещание, че ние ще получим. Боже, помогни ни. Помогни ни да бъдем преизпълнени и приливащи от това, което ти си дал. Това, което ти си постановил. Това, което ти си казал. Боже, търсим Твоята помощ. Търсим Твоята сила. Защото Ти самият Исусе вдъхна в Своите ученици това, което им липсваше. И запълни празната душа. Вдъхна и в самарянката и запълни и удовлетвори нейната жажда. Направи го и с нас, и ние Ти благодарим. И Те молим да бъдем силни свидетели и за тези, които го нямат. Да закупнеят и да го получат с тази сила, с която го получаваха и християните от Първата църква. Защото Ти си същият. Делото Ти е същото. Действието Ти е същата. Любовта Ти е същата. Милостта Ти е същата. Поканата Ти е същата, отправена към нас. Господи, помогни да откликнем.
Амин.